skal tale om brødunderet. Jeg har valgt å tale om det første, som jeg antok det var det dere mente, det mest kjente, da Jesus mette 5000. Og jeg vil ta utgangspunkt i Markus sin beretning av brødunderet. Så det... Jesus mette 5000. Ja, det står skrevet i kapittel 6 i Markus. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Og han sa til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt. For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange så at de dro bort og kjente dem igjen. Og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde frem før dem. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise?» «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter.» Da de hadde gjort det, sa de, «Fem brød og to fisker.» Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. Og de slo seg ned, rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønn. Brøt brødene i stykker og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp 12 fulle kurver med brødstykker og fisk. Det var 5000 menn som hadde spist. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mot Betsaida, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde tatt farvel, gikk han opp i fjellet for å be. Ja, slik lyder det hellige evangelium. Og det dere fikk høre nå var jo en av de fire versjonene av dette underet. Det står nemlig i alle fire evangeliene, og er faktisk det eneste underet som gjør det. Så det er et ganske sentralt under, kan man tenke seg. For at vi skal forstå mest mulig av dette underet, så vil jeg snakke litt om konteksten det står i, og begynne med starten her, når vi får høre at Jesus og disiplene er samlet og snakker om alt disiplene har gjort og lært folket. Men hva er det nå det siktes til her? Like før i samme kapittel så kan vi lese at Jesus sender ut disiplene, to og to, for at de skal forsyne omvendelse til folk, drive ut onde ånder og helbrede og salve syke. Og de har på sett og vis nettopp kommet tilbake til en slags misjonsreise. Og nå er de tilbake med Jesus. Forteller ham om alt de har sett og opplevd. Og jeg synes det er veldig vakkert å tenke på hvordan vi vet at det er Jesus som sendte de ut. Og det er Jesus som har gitt de den myndigheten og autoriteten til å kunne gå og gjøre disse store gjerningene og underne. Og det er også Jesus som står der og tar imot dem når de kommer tilbake. Han følger opp og beholder en tydelig og god relasjon til disiplene sine. Om jeg leser om hvordan Jesus behandler sine disipler, så kan man vite hvordan Gud vil ta imot oss. Ja, For Jesus, han er så tålmodig og glad i disiplene sine og oss, at han gladelig sitter og lytter til våre opplevelser. Hvordan har for eksempel du hatt denne uken, når du kommer hjem fra en lang arbeidsdag og føler at du kunne trengt noen å snakke med? Kommer du da på at Gud, han vil alltid høre på det du har å si? Og han inviterer deg som han inviterer disiplene til å komme og hvile. Og han ser våre menneskelige behov. Disiplene, de inviteres med til et øde sted, langt vekke fra folkemengden, der de kan slå seg ned, koble litt av og hvile. Og de har jo ikke hatt tid til å spise engang. Og dette, hele dette underet, brødunderet, det rammes jo inn og av at Jesus på slutten drar til et øde sted for å be og være alene med Gud. Han drar der han kan slappe av i Faderens nærvær og kan falle til ro i bønn. For til og med Gud verdsetter hvile. Han har jo skapt hviledagen av en grunn. Ja, det er en hvile som gjør oss alle godt. Og jeg tenker at den ekte hvilen, det er ikke den man føler man får når man setter seg på sofaen og ser på TV. Tenker, nå slapper jeg av, nå hviler jeg. Nei, den ekte hvilen, den finner vi hos Jesus. Så Gud ønsker å hvile med oss, og han deltar i vår hvile. Og vi er daglig invitert til å bli med og hvile med Gud. Det er bare til å komme til han i bønn og i stillhet, og kjenne på hans nærvær da. Så, ja. Han føler deg som en sau, som Gud leder til hvile og renne vann. Ja. Det neste jeg vil snakke om, det er jo at det åpenbart, det står jo at disiplene dessverre ikke får så mye hvile. De får jo hvilt litt i båt med Jesus, kan jeg se for meg. Men når de kommer til land, så står det faktisk en stor folkemengde på dette øde stedet. Og er det sånn at Jesus ikke verdsetter hvile når han går her for å tale til de? Nei, det er jo ikke det som skjer. Det er jo bare det at Jesus og Gud, han bryr seg så mye mer om et menneskeliv. Og han er alltid på jobb. Så når Jesus ser oss, så får han en slik medfølelse at han velger han velger å tilbringe sin tid med alle oss. Ja, skal vi se. Ja, jeg husker ikke helt hva jeg har lagt inn her, men det er jo Jesus som hviler med sin far i bønn. Og her kommer han til folkemengden, som han ser på som, ja, han ser jo at det er en saueflokk som mangler en gjeter. Og Jesus får inderlig medfølelse med dem, og velger å tale til dem. For ekte hvile, det finner man jo hos Jesus og i Guds ord. Så det er jo en slags hvile, det å kunne få høre han tale. Og det kan vi jo lese om at Maria også forsto. Hun kom, lyttet til Jesus, satt ved hans føtter. Og det ønsker Jesus at alle med og gjør. Når det er snakk om disse sauene uten gjeter, så har jeg lyst til å trekke litt linjer tilbake til det gamle testamentet. Og lese om hvordan Gud snakker om gjetere over Israel. Og en kommende gjeter. Så sier Herren Gud, står det skrevet i Esekiel kapittel 34, vers 2. Ved Israels gjetere som bare gjeter seg selv, er det ikke sauene de skal gjete. Ikke har dere styrket de svake, ikke helbredet de syke, ikke forbundet de skadde, ikke hentet tilbake de fordrevne, ikke lett etter de bortkomne. Men med makt har dere hersket over dem, og med tvang. Sauene ble spredt. De hadde ingen gjeter. De ble til føde for alle slags villdyr. De ble spredt. Sauene mine gikk seg vill. Så står det videre i vers 11. Så sier Herren Gud, se, Jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Vers 16. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke, og gjete dem på rett vis. Her er det jo ganske lett, synes i hvert fall jeg da, å trekke paralleller til Jesus. For hvem er det som leter etter de bortkomne, helbreder de syke og styrker de svake? Jo, det er jo uten tvil noe som Jesus driver på med. Og Gud sier videre i Esekiel, i vers 23, «Jeg vil sette en gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David. Dere er sauene mine, flokken som jeg gjeter. Dere er mennesker, jeg er deres Gud», sier Herren. Og Jesus, han er jo den nye David, Messias som har kommet for å gjete sitt folk, og det vet Jesus når han stiger i land og ser denne saueflokken som mangler en gjeter. Det kan være lett for mennesker å tenke at trenger man egentlig en gjeter? Men hvis det er sant at vi som sauer, vi er jo flokkdyr, så har det seg sånn at man kan ikke gjete seg selv. En flokk med sauer kan ikke gjete seg selv. Det går sjeldent godt. Jeg har et eksempel jeg kom på fra Tyrkia i 2005. Der var det en saueflokk på kanskje, jeg tror det var 1500 sauer. Og de vandret rundt og tilhørte mange ulike forskjellige familier. Men plutselig en dag så var det en sau som valgte å gå ut for et stup. Og hva tror dere skjedde med resten? Jo, de er flokkdyr, så alle fulgte etter. En tredjedel av alle sauene omkom. Og jeg synes dette er et ganske bra bilde på hva som skjer når vi mennesker også går uten en gjeter. Vi går oss vill, og fort så ender det på dødens stier. Men heldigvis så har Jesus kommet for å vise oss livets vei. Og vi kan gå på livets stier. Ja. Jeg har også her skrevet litt om det som står i 4. Mosebok. Da Moses han slutter å være gjeter for Israels folke, og det blir innsatt en ny. Og der står det at «Måtte Herren, som er Gud over livsånden i alt som er av kjøtt og blod, sette en mann over menigheten, en som kan gå foran dem når de drar ut og når de vender hjem. En som kan føre dem ut og føre dem tilbake. Så Herrens menighet ikke skal være som sauer uten gjeter.» Og her innsettes Josva da til å være gjeter. Men det som er verdt å legge merke til er at både Josva og Moses, og alle de som er regnet til å være gode gjetere og ledere i gammel tid, de ledes jo av Guds ord. Og Jesus, han er Guds ord. Så de blir bedt i Gamle Testamentet om å søke Gud før de tar avgjørelser og gjeter sitt folk. Men Jesus, som er Guds ord i levende kjøtt og blod, han kan jo selv lede folket. Og det er det han skjønner at han må gjøre når han ser denne mengden. Så vi kan vite at Jesus er den gode hyrde. Og det sier han også selv. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Ja. Det står i Johannes evangeliet kapittel 10. Så. Ja, kan vi si om ja, ser han folkemengden og skjønner at de trenger gjeter. Og her ser vi Jesus som den gode gjeter. kommet for at vi skal ha en god vei å følge. At vi skal ende opp med Gud i paradis. Jeg går videre. Etter at Jesus har undervist folkemengden i noen timer, så begynner mørket å falle på. Og disiplene går til Jesus og ber ham om å sende alle sammen av gårde. For de tenker jo at de finner ikke mat her. Og jeg tror også at hvis jeg hadde vært en disippel og hørt at Jesus sa «Dere skal gi dem mat», så hadde jeg tenkt litt sånn «Hva, nå driver du og tuller Gud for det, dette her, det går jo ikke an. Hvordan kan jeg mette 5000 menn, for ikke snakke om kanskje opp mot 15000 hvis man regner med kvinner og barn?» Da må man jo bruke over, eller nærmere en hel årslønn på dette ene måltidet. Men Jesus, han sier dette litt for å teste disiplenes tro. Man skulle jo tro at dette er en sånn misjonstur som de har vært på, der de har helbredet syke og fortalt om Messias og omvendelse. Så burde de forstå hvem Jesus er. Og hva dette innebærer for dem. De burde jo kanskje tenkt seg at ingenting er umulig for Jesus hvis han er Guds sønn. Men jeg tror det er der problemet ligger, at de har faktisk ikke helt koblet hvem Jesus er, eller forstått det enda. Det kan komme inn på det senere også, videre i evangeliet, så står det mye om hvordan Jesus snakker til disiplene og spør dem, har dere enda ikke forstått hvem jeg er? Men det som fortsatt er fint oppi alt dette, det er jo at disiplene velger å stole på Jesus. De går ut og spør folk, har dere brød, har dere fisk, har dere noe å gi til de som sulter her? Og det er en liten gutt, spør Johannes, at en liten gutt kommer med 5 brød og 2 fisk. Ikke mye, men det er noe, det er mer enn alle andre har å komme med, og mer enn alle andre velger å gi til Gud. Og Gud ser det lille denne lille gutten har. Selv om jeg tenker, hva kan en liten gutt som han ha å si på Gud og hans storverk? Vel, Gud synes ingen er for små, og ingen har for lite å komme med, for Gud, han kan bruke alt til noe stort. Guds rike er annerledes enn det våre menneskelige tanker kan se for oss, egentlig. Og han bruker både gutten og disiplene til å vise hvem han er. Fordi de velger å stole på Gud og komme til ham med det de har. Ja. Han har jo også skapt for eksempel sennepsfrø, som vi leser i Bibelen, et knøttlite frø som blir det største tre. Og akkurat sånn kan Gud bruke oss og våre små gaver. Det kan bli fantastisk stort i Guds rike og gi Gud æren, som gjør at flere også kan komme til tro på ham. Så ja, det vil dere skal ta med dere fra akkurat det jeg sa nå, er jo at Gud kan bruke, og han inviterer alle til å bli med i hans store frelsesplan. Om vi ønsker, så kan han bruke oss. Og vi kan få gleden av å gi Guds velsignelser og hans budskap videre til alle. Akkurat som disiplene fikk gleden av å dele ut disse brødene og gjøre hver en del av underet. Så kan vi også være med på Guds store planer. Hvis vi åpner oss for det. Ja. Og her taler han jo til jøder. Men bare for å ha nevnt det, i neste under, der han mette 4000, så taler han til hedninger. Og han gir også disse mat og brød, og får i overflod til overs etterpå. For Jesus har ikke kommet for å bare redde jødene, nei, han kom for alle sammen. Og det sier han også videre. I Johannes 10 så står det, «Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.» så alle er invitert til hans festmåltid i himmelen. Her. Jeg kan ikke vise det her, for jeg er ikke Gud, men dette her, det ble i overflod med mat til 5000 menn med kvinner og barn. Og jeg fikk hele 12 kurver igjen til overs. Ja, nå vil jeg snakke litt om brød. For det står veldig mye om brød i hele Nye Testamentet. Spesielt i relasjon til Jesus. Og en liten ting å bite seg merke i med dette underet, er at det tar sted like før jødenes store påskefeiring. Altså det usyrede brøds høytid. Så det er ikke vanskelig å da trekke litt paralleller til Egypt og utgangen der, der Jesus mettet alle israelittene i ørkenen med manna. Altså brød. Og det skal jeg komme litt tilbake til. Men ta det litt kronologisk her. Ja, like etter brødunderet, samme kveld så går Jesus på vannet. Og hvis vi leser fra Markus kapittel 6, så står det: så steg han opp i båten til dem, og vinden stilnet. Men de var helt ute av seg av forundring, og de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Hjertene deres var forsteinet. Og hva menes med dette? Hva forstand var det de skulle fått fra brødene? Jo, det er jo, de skulle jo forstått hvem Jesus var, at han er Messias. Og Gud kommet for å gi folket frihet, og kommet for å gi dem liv og liv i overflod. Han forsørger, akkurat som Gud forsørger israelitten i ørkelen, så forsørger Jesus alle menneskene på stranda. Det står videre fra Markus 8. Her er det litt snakk om disiplenes blindheter, kan man si. Men seg imellom snakket de om at de ikke hadde brød. Jesus merket det og sa til dem: hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Har dere så harde hjerter? Dere har øyne, men ser ikke. Dere har ører, hører dere ikke? Så spør han de om de husker de to undrene som nettopp har skjedd, og avslutter med å si, for de sier at de forstår, skjønner du, eller husker det som har skjedd i hvert fall, men Jesus sier: forstår dere ennå ikke? Og det er jo det de ikke gjør. Og så synes jeg det er litt morsomt, jeg vet ikke om det er fordi det var sånn det akkurat skjedde, eller om det er skrevet fordi at disse disiplene som hadde opplevd det skjønte at de var helt blinde. Men like etter så kom jo fortellingen om den blinde mannen som får synet tilbake. Og det er talene for disiplenes åndelige blindhet. Noen som får synet fysisk tilbake av Gud. Ja, jeg synes det er veldig, veldig vakkert. Det jeg skal lese for dere, jeg må bare hoppe litt her før jeg kom på. Står litt lenger ned. Ja. At etter Jesus helbredet den blinde mannen, så spurte han disiplene hvem de trodde han var. Om de trodde som de andre: er du en profet? Eller kanskje Elia? Eller Moses? Men Peter sier da endelig: du er den salvede. Peter har endelig forstått hvem Jesus er, etter å ha gått så lenge med ham. Og Jesus taler litt senere om sin død. Men tilbake til like etter brødunderet. Ikke så lenge igjen nå, altså. Men så er jo folkemengden der og jakter litt på Jesus da. De prøver å finne han og få han til å gjøre flere slike under. Og da sier Jesus at Det er jo ikke dette brødet dere må se etter. Nei, han sier. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Og den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er mitt kjøtt, som jeg gir til liv for verden. Så her sier Jesus det rett ut. Han er livets brød. Det får man også høre i nattverden. Han innstiftet nattverden og sa, dette er min kropp. Og jeg tok beger og sa, dette er mitt blod som gis for dere. Så syndene deres blir tilgitt. Kristi kropp gitt for deg, og Kristi blod utøst for deg. Ja. Og går inn for en landing nå. En liten sånn konklusjon, så dere skjønner hva jeg har snakket om her. Ja, det som er viktig å sitte igjen med er jo at Jesus er livets brød. Og han er kommet for å gi oss dette brød som ikke forgår, altså han selv. Samtidig som han beskriver seg selv som livets brød, så er han også den gode gjeter. Som har gitt livet sitt. For alle oss, for sine sauer. Han leder oss til hvile og metter oss både med åndelig påfyll, og han gir oss det vi trenger av fysiske behov. Altså han ga denne folkemengden brød, og han sørger for at vi også får det vi trenger. Og han gjør store ting som bare Gud kan gjøre, men han vil ha oss med på laget. Han inviterer alle til å bidra, til å gjøre hans navn kjent. Og han vil at flest mulig skal bli med ham til himmelen der. Vi får sammen dele festmåltidet. Ja, så han er ikke en gjeter som forlater sine sauer etter han har gitt sitt liv. Nei, han sto opp, for han er Gud. Han er større enn vi kan forstå. Så, ja. Slutte med denne setningen. Han ønsker alle velkommen til å hvile ved hans føtter. Og en dag så skal vi samles rundt hans festbord i himmelen. Amen.